Ar ziņām Līga Puriņa. Centrālā vēlēšana komisija vakar nolēma izsludināt Rīgas domas vēlēšanas, kas notiks šā gada 29. augustā, līdz ar to vakar 7. jūlijā sākās priekšvēlēšana periods, kas ilgs līdz vēlēšana dienai. Tā dēvētais klusuma periods būs pati vēlēšana diena un diena pirms vēlēšanām, kad ir aizliegta aģitācija elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, vidē un preses izdevumos, kā arī aizliegta aģitācija internetā par maksu. Sazinājāmies ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšnieci Amīliju Raitumu. Lai skaidrotu, kā pamanīt un novērst nelikumīgu aģitāciju.
Sabiedrību aicinam ļoti aktīvi izmantot mūsu mobilo aplikāciju Ziņo knavu un ziņot par jebkādiem iespējams aizdomīgiem darījumiem, jo priekšvēlēšanu aģitācija vienmēr ir kaut kādas informācijas izplatīšana par vai pret kādu deputātu kandidātu vai partiju. Attiecībā uz internetā noteiktajiem ierobežojumiem un aizliegumiem, tad, ja mēs runājam par šiem sociālajiem tīkliem, tad aizliegta aģitācija un ierobežota aģitācija ir par maksu. Līdz ar to visa tā aģitācija, kas notiek bezmaksas formā, arī tiešā un netiešā veidā, viņi ir atļauti. Mēs lūdzam ziņot par visiem tiem gadījumiem, kas liekas aizdomīgi. Un aizdomīgi, kādi varētu būt šie gadījumi, apskatot jebkādu materiālu, kurš nav noformēts kā aģitācijas materiāls, izlasot vai apskatot šo materiālu, veidojās sajūta, ka šī ir priekšvēlēšana aģitācija. Tomēr mēs neredzam, kurš to aģitācijas materiālu ir apmaksājis. Šos gadījumus mēs lūdzam fiksēt un ziņot birojam. Mobila aplikācija ļoti viegli izmantojama, faktiski ar vairāku klikšu starpniecību šo informāciju var jau iesniegt anonīmā veidā birojam. Ar biroju var sazināties arī izmantojot bezmaksas tālruni 800-200-70 vai arī sūtot informāciju uz e-pastu knaba.gov.lv.
Kopumā knaba kontrolēs partijām noteiktos izdevumu apmēra ierobežojumus. Kā atgādina Amīlija Raituma, vēlēšanu aģitācijas likumā ir noteikta virkne ierobežojumu un aizliegumu, kas vērst uz vienlīdzīgas situācijas radīšanu vēlēšanu kampaņu veidošanā. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.